กลับเริ่มที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาจะเสนอร่างงบประมาณปีหน้าซึ่งเพิ่มการใช้จ่าย 74,000 ล้านดอลลาร์มากกว่าปีปัจจุบัน 7% นะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าผู้นำสหรัฐต้องการปิดฉากยุคแห่งการรัดเข็มขัดด้านงบประมาณอย่างไร้เหตุผลและยุติการสร้างเงื่อนไขทางการเมืองจนกลายเป็นวิกฤตงบประมาณอย่างที่เคยเกิดขึ้นไม่นานนี้นะครับทำเนียบขาวกล่าวในคำแถลงว่าการตัดงบประมาณแบบอัตโนมัติหรือที่เรียกกันว่า sequestration นั้นทำให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจสหรัฐและกองทัพอเมริกันด้วยเอกสารดังกล่าวบอกว่าผู้นำสหรัฐต้องการปรับนโยบายไปในทิศทางตรงข้ามกับการตัดงบประมาณขณะที่ต้องการสนับสนุนกองทัพและโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นร่างงบประมาณที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้จะเพิ่มงบประมาณในโครงการสำหรับก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมทั้งช่วยเรื่องการบรรเทาภาระของคนชั้นกลางในด้านภาษีด้วยนะครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการคนตกงานของสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ15ปีหลังจากที่ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ดังกล่าวอยู่ที่ 265,000 คนและนักวิเคราะห์ชี้ว่าตัวเลขนี้สะท้อนถึงภาคแรงงานที่แข็งแรงขึ้นของสหรัฐนะครับและในรายงานอีกฉบับหนึ่งยอดขายบ้านที่อยู่ในช่วงการเสนอขายลดลงในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนเนื่องจากราคาบ้านที่สูงขึ้นนั้นบั่นทอนแรงซื้อซึ่งถูกกระตุ้นโดยอัตราภาษีที่ต่ำลงนะครับครับและเกี่ยวข้องกับจีนนะครับสมาคมธุรกิจอเมริกันหลายกลุ่มยื่นจดหมายต่อองค์การด้านความมั่นคงสูงสุดของจีนเพื่อเรียกร้องให้มีการเจรจาพูดคุยเร่งด่วนเรื่องกฎเกี่ยวกับความมั่นคงบนระบบอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลกรุงปักกิ่งนะครับกลุ่มธุรกิจสหรัฐเห็นว่ากฎใหม่ของจีนนั้นจะนำไปสู่การบังคับให้บริษัทเอกชนเปิดเผยความลับด้านเทคโนโลยีเพื่อแลกเปลี่ยนกับการทำธุรกิจในจีนได้รายละเอียดของจดหมายฉบับนี้ถูกรั่วให้กับสื่อและระบุว่ากฎหมายใหม่ระบุให้เทคโนโลยีบริษัทเทคโนโลยีต้องบอกเจ้าหน้าที่ว่าระบบคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของพวกตนนั้นเป็นอย่างไรและต้องใช้โค้ดคอมพิวเตอร์รักษาความลับซึ่งจีนเป็นผู้พัฒนาขึ้นนะครับกลุ่มธุรกิจหลายกลุ่มที่ยื่นจดหมายฉบับนี้หนึ่งในนั้นคือหอการค้าอเมริกันนะครับที่ผ่านมาและเคยเป็นข่าวหลายครั้งก็คือว่าบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆอย่างเช่น GoogleFacebook, IBM และ Apple ต่างก็เคยรอมชอมกับรัฐบาลจีนเพื่อให้ได้สิทธิ์ทำธุรกิจในประเทศจีนอย่างราบรื่นครับและส่งท้ายนะครับมหกรรมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลคู่ชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์ในวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐจะมีความเป็นที่สุดในหลายเรื่องนะครับที่สุดแรกก็คือจะเป็นวันที่สำคัญที่สุดของวงการโฆษณาที่นี่เพราะคาดว่าจะมีผู้คนชมรายการนี้ถึง113ล้านคนนะครับนอกจากนั้นราคาค่าโฆษณาต่อ30วินาทีก็สูงมากที่สุดเป็นประวัติการคืออยู่ที่4ล้าน5แสนดอลลาร์ครับและจะเป็นวันที่มีกระแสโซเชียลมีเดียหนาแน่นที่สุดวันหนึ่งเพราะผู้ชมน่าจะส่งข้อความลง Twitter และสื่อออนไลน์อื่นๆอย่างต่อเนื่องตลอดการถ่ายทอดสดนะครับน่าจับตาดูได้ว่าคนจะพูดถึงการแสดงช่วงพักครึ่งที่จะเป็นคอนเสิร์ตของเคที่เพอร์รี่กับแขกรับเชิญเลนนี่เควิสอย่างไรนะครับส่วนบริษัทที่ซื้อโฆษณาช่วงซุปเปอร์โบว์ปีนี้มีหลายเจ้าที่เป็นหน้าเดิมๆนะครับเช่นขนมขบเคี้ยวโดริโตสรถยนต์เล็กซัสเบียร์บัตไวเซอร์และชุดชั้นในวิกตอเรียซีเครตแต่รายใหม่ๆก็มีนะครับคงจะต้องรอดูว่ารายใหม่ๆอย่างโฆษณาของ Wix.com ผู้ที่ให้บริการการสร้างเว็บไซต์และสื่อของคนรุ่นใหม่ BuzzFeed จะโฆษณาอะไรในช่วงซุปเปอร์โบว์ครับและที่จบไปก็เป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน